Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
2 студзеня шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Кожны 4-ты год календара – гэта год высакосны. Тады з'яўляецца незвычайны альбо неіснуючы на працягу 3 гадоў дзень. Юлі Цэзар увёў першапачаткова складанае правіла. Замест таго, каб дадаць да 28 дзён лютага 29-ты дзень, як робім гэта мы, дадатковы дзень вырашылі хаваць паміж 23-м і 24-м лютага. 24-ты дзень лютага лічыўся 6-м днём перад сакавіцкімі календарамі, гэта значыць перад першым сакавіка. Сімволіка ліку 6 адпавядае божаству падземнага царства. Таму 24 лютага зрабілі падвойным, што і азначае высакосны. Па сутнасці сваёй у календары было 2 дні з датай 24 лютага. Згодна з рэформай Юлія Цэзара ў 46 годзе да нашай эры, пачатак новага года быў перанесены на 1 студзеня, першапачаткова 11 месяц года. І такім чынам люты стаў 2 месяцам года, а некалькімі стагоддзямі пазней, дзякуючы наступным рэформам календара, у высакосным годзе люты ўжо сканчаўся 29-м днём. Стаўленне ўсходніх славян да высакоснага года было неадназначным. Магчыма таму, што люты аказаўся нестабільным месяцам і кожны 4-ты год дапаўняўся невядома адкуль узятым днём. Высакосны год паступова пачаў абрастаць у народнай свядомасці мноствам прымет, павер'яў, прадпісанняў, якія з часам аформіліся ў нейкую сістэму, у якой дамінавала аўра таямнічасці, недаказанасці, эмацыйнай стрыманасці. Адным словам, ключавым паняццем, замацаваным за годам зданню, стала вызначэнне «нешчаслівы». Здавалася бы, усё кажа аб тым, што звычайныя 3 гады зрэзаныя, яны не былі поўнасцю ў гармоніі і павінны былі несці ў сабе нейкую непаўнавартаснасць. А гэты год, які аднаўляў, сінхранізаваў жыццё чалавека са станам прыроды і рухам сонца, павінен быў ацэньвацца станоўча. Але жыццёвы вопыт і законы традыцыйнай культуры сведчаць пра адваротнае. Да высакоснага года быў і захаваўся пэўны недавер, нейкая непрыкрытая насцярожанасць. Верагодна, характар яго рухомасці, зменлівасці, няўстойлівасці сталі прычынай негатыўнага стаўлення да высакоснага году з боку славян. Аднак гэтая адмоўная аўра не спыняла жыццё і дзейнасць чалавека. Людзі, прыдумляючы і ствараючы разнастайныя абярэгі, здольныя на іх думку паўплываць на характар далейшага развіцця падзей, знаходзілі выхад з розных сітуацый. У гэтым выпадку спрацоўваў прынцып «на ўсякай ядзе ёсць проціядзе». Высакосны год носіў істотныя карэктывы і ўстоены рытм сямейнага жыцця. Вядома павер'е, што шлюбы, якія адбыліся ў высакосным годзе, лічацца не зусім удалымі і шчаслівымі. Самы страшны праклён, які можна было паслаць у адрас нядбайнага юнака ці дзевушкі – выйсці замуж за ўдовія ці жаніцца на ўдаве. Па шматгадовых назіраннях нашых продкаў такое замужжа ці жаніцьба прывядуць да хуткай смерці жаніха ці нявесты. Памерлая жонка ці муж не терпяць канкурэнцыі і забіраюць суперніка да сябе. Вядома, немало выпадкаў, калі ўдава ці ўдавец неаднаразова заключалі шлюбы, але так і заставаліся жыць адны. Менавіта высакосны год народная традыцыя хрысціла ўдовіным, і таму не раілі жаніцца ў гэты час, бо гэта магло стаць прычынай адзіноты. Калі ж усё-такі шлюб заключаўся ў высакосны год, то трэба было здзейсніць некаторыя сакральныя дзеянні абярэгі, у тым ліку перад самым шлюбам вымавіць наступную магічную формулу «вянчаю вянком, а не высакосным канцом». Доброго дня и до наступной встречи на хвалях белорусского радио Рация. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.